Brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview of a young doctor who worked in the hospital on the Navajo Indian Reservation in Arizona.
Arizona, imbaga ti padas na iti may sa Arabi, anapan iti emergency room, iti lakay a Native American ana sa lapid ti Bokna, inala ti ubing a doctor ti clipboard na inasigan na tilakay ket kinunana anyat may tulong ko pinerang tilakay ti sintimek pinadas manin ti ubing a doctor adi makaid na di kay matulungan no didakasao kinunana ibagayo no apeng may kay diti hospital kinita tilakay ket kinunana amom tagsala bayat ti panagpampanunot ti ubing a doktor iti saludsod, imapay kingkwana a mabalin nga elbulario ti lakay, ababaan dagiti nagkauna nga ugali, mapaimbag na iti masakit babaan iti panagkantang kapanagsala imbes a mangiriseta ti agas. Saan, kinuna ti doktor, jakamot agsala, sika, nagtungad ti lakay. Katinamag ti doktor, may soro nakagsala? Adon atawan na pinampanunot ko ti sungbat tilakay. Maisuro ka nga agsala, kinunana, nga masapol a denggem ti musika. No daduma iti balbalay tayo, agballigi tayo amang isuro, iti sala, ngem ditay agballigi at tumulong kadag iti anak tayo adungag iti musika. Kas iti panakamuunay iti lakay, narigat ti agsala, nga awan musika. Nalaad kung saan ang makayayo ti agsala ang awan musika. Nakababain pa'y. Pinadasyo ka din. Iti section may kawalo iti doktrina kanta tulagan insuro ti Apo da Joseph Smith ken Oliver Cowdery. Wan at to'y ipasagipsup ko iti panunot yo babanti Espiritu Santo nga umay kada kayo kanagandag iti puso yo. Maadal tayo iti addang ti sala iti panunot tayo. Ngamdanggan tayo iti musika iti puso tayo. Dagiti addang adanggayan iti ebanghelyo iti surutan tayo. Ti musika iti ebanghelyo iti naragsak ana espirituan arik na nga agapo iti Espiritu Santo. Pabaruan tayo iti rikna ken iso iti pagtaudan iti nalenteg at arigagay. Masapol ti disiplina dagiti addang. Ngamti ragsak ti sala amapadas laeng numangeg tayo iti musika. Adda dagiti manguyaw kadagiti miyembro iti simbaan gapu iti aramid tayo. Maawatan dayta. Dagiti agsala masansan nga agparparang akarkarna wenno na alas wenno iti termino iti scripture karkarna. Kadagiti di makangeg iti musika. Insarding yu kadin ti kotseyo iti stoplight akaabay yu iti kotse nga agsalsala kan agkangkanta ti driver a nakapigpigsa. Ngamdi yung mangag tanakarikap titawa yo, kastamo titawa na. Karkar na nga agpaiso. Nung masursuro dagiti ubing tayo ti agsala, adida adalan ti dumag kanrik naan tinapintas ang musika at ibanghelyo. Kasurundan to laki diti sa agsala, kan mabalin nga agsardang da nga agsala wenno dakdakas pay, ituloy dati agsala, gaputa mapilpilitan da, gapu kadagiti adda iti aglawlaw da. Karit kada tayong agpanggap ang mga isuro, iti ebanghelyo, iti pananglawa, iti kurikulum, iti labas, iti addang tisala. Agbatay tiragsak, dagiti anak tayo, iti kabailanda, adumngag, kan mangipatag, iti napintas ang musika, iti ebanghelyo. Kasano nga ramidan tayo? O muna, masapol nga edat, idanggay tayo, iti biag tayo, iti umno, apan na iti spirito. Idi un-una mga un-una na, sakbay iti dipanawan at digital, masarakan tayo iti paborito tayo nga stasyon iti radyo no pusipusan tayo iti dial ti radyo nga agingga masarakan tayo. Tiyasidag tayo iti numero, garadgad laeng iti mangeg tayo. Ngamno masarakan tayo ti umno abatog ti stasyon, nalawagan ang mangeg tayo ti musika. Iti biag tayo, masapol nga ibatog tayo ti umno a lugar, apakangagan tayo iti musika ti spirito. No awatin tayo ti sagot ti Espiritu Santo kalpasan iti panagbunyag. Mapnag tayo iti nailangitan a musika amang dangga iti panagbalbaliw. Agbaliw iti kaunggan tayo. Kat mapukawan iti sim tayo nga agaramid iti dakas kan agtultuloy nga agaramid iti naimbag. Ngam saan nga agandag ti Espiritu iti awanan asi na paramag ken manangapal. Numapukaw tayo dayta nga awis iti biag tayo, ti awang iti ebanghelyo na lakang agbalayo ket agulimag. Dinamag ni Alma iti naliday asaludsod. No nagbaliwan iti riknayo, kenno kan kayat yon akantaen iti makasubot nga ayat. Masaludsudak, mariknayo ka din, naganak no saan ama idangga iti biag tayo iti musika iti ebanghelyo. Nasken nga idanggay tayo. Kas insuri ni Presidente Monson kaday to itay Oktobre, masapol akitaan tayo iti adang tayo. Maramid tayo. Masapol nga magnatayo iti sigod anagnaan ni mamati tayo kini Kristo, agbabawi ken agsakramento. At adda amarik na tayo ti awis ti Espiritu Santo, ket ti musika ti Ebanghelyo, umawang manin itibiyag tayo. May kadwa, numangag tayo a mismo ti musika, padasan tayo nga usarin itibalay tayo. Saan abanag a mapilit wunno tong palen? Awan ti bilag wunno awis a pagtalinaed babaen iti priesthood, wano babaan iti kinaama, wano ina, wano ti kaawangan. Babaan laeng iti pananguyugoy, panagibtor, kinaanos, ken pinakapakumbaba, babaan ti awanan mulit nga ayat, kinamang nga asi. Apay dagito'y agalad mang papigsa ken mangawis iti balay? Gapo ta isuda ti galad ang mangawis iti Espiritu Santo. Isuda ti galad ang mangidanggay itirik na tayo iti musika iti ebanghelyo. No addada, maaramid ti addang ti sala analaklaka ken makayayo kadagiti amin nga agsala iti pamilya. Adi kasapulan iti makan wenno panangpilit wenno panangayayo. No babasit pay dagiti anak tayo, makanta tayo ti duwaya iti agkupas nga ayat. Ket no agpasugnod kandida kayat ti maturog iti rabii, mabalintayo akantaan ti duwaya iti panagibtor. Nagtutubo da, mayayog tayo iti naimnas a panagsasarita ken pakan, ken imbes akasta, tukaren ti napintas a musika iti pangayayo. Ket wenno kantaan iti maikadua berso a duwaya iti panagibtor. Maramid dagiti naganak tinananay nga ayog amang bukal iti kaasi ken kinapakumbaba. Maawis tayo dagiti anak tayo amakidweto kada tayo iti panang sanay tayo na asi kadagiti karuba tayo amakasapol. Sana basta latan umay, kas ammo dagiti batido amusikero, masapol iti napastek a panagsanay para iti napintas amusika. No iti amin na panagsanay kat arig na awan iti ayog. Laglagipan at iumno nga ayog saan ang mabaliwan iti kritisismo. Tidi pa nagdadanggay iti balay kayarigan na iti nasipngan a kwarto. Sana makapasaya at iti panagungat iti sipngat. Masakatan tayo laang iti sipngat babaan iti lawag. Isu ano napigsa unay iti baho iti balayo. Kenu nasenggat unay iti kwerdas. Wano anyaman a kwerdos ket di maidanggay iti umno nga ayog. Or if those impetuous piccolos are out of tune, or out aganos of kayo. Be patient. No di yung mangag ti musika ti ebanghelyo iti balayo, laglagipan nyo dagito'y duwanga balikas. Agsanay lakta. Uray no nasaya at iti panangdanggay, iti musika iti ebanghelyo, di na masolbar amin a problema yo. Even when performed well, the music will not solve all of our problems. Addan tulat ta crescendo, kada di crescendo iti biag tayo. Staccatos ken legatos, paset dayta iti biag ditoy daga. Ngemno nayunan tayo iti musika ti tunggal addang iti sala, ti dadduma saan nga agdadanggay akalaysa ken biag iti pamilya panagdadanggay. Uray pa'y dagiti karit nang mat iti ayog. Ti doktrina ti priesthood mangrugi nga agarin saad iti kaunggan tayo akas iti linyaaw ti langit. Ti Espiritu Santo iti kanayon akadkadwa tayo. Ken kalasag yo, kas iti bilag ken awis. Hagbalin, tekin kinapod no, kapag tore. Ingat ingana. Kasta ko ma iti amin abiyag tayo, iti tunggal may sa pagtaengan, iti kararag ko, iti naga ni Jesu Kristo. Amen.